რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობს. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჯონ კერი გამოთქვამს რწმენას, რომ კოალიცია დაამარცხებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრად ესტონ კარტერს დაასახელებენ. საქართველომ გაიუმჯობესა პოზიცია კორუფციის აღქმის მხრივ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, კოალიცია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ, ერთიანია და წინ მიიწევს ყველა ფრონტზე. ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყში და სირიაში. ბრიუსელში დღეს იმართება ექსტრემისტებთან მებრძოლ კოალიციაში შემავალი თითქმის 60 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიღწეულ წინსვლაზე და მოქმედების სტრატეგიაზე სასაუბროდ. შეხვედრის დაწყებამდე ჯონ კერი მისაუბრა საერთო საფრთხესთან დაპირისპირების აუცილებლობაზე.
ამ კოალიციის ქვეყნები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან გეოგრაფიით, ისტორიით, კულტურით, მაგრამ ყველა ვაცნობიერებს საერთო საფრთხეს. და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები წარმოადგენენ საფრთხეს და ემუქრებიან ყველა ჩვენგანის ინტერესებსა და ფასეულობებს.
ჯონ კერის თქმით, კოალიცია ბრძოლას გააგრძელებს, რამდენი ხანით საჭირო იქნება ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ესტონ კარტერს წარადგენს თავდაცვის მინისტრად. კარტერის ოფიციალურად დასახელება რამდენიმე დღეშია მოსალოდნელი. 60 წლის კარტერი განათლებით ფიზიკოსია, ის თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ესტონ კარტერი შეცვლის ჩაკ ჰეიგელს, რომელიც გასულ კვირაში გადადგა თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, მას შემდეგ, რაც 2 წელიც არ უმუშავია ამ თანამდებობას. Сомалиში სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა დედაქალაქ მოგადიშუში გაეროს ავტოკოლონაზე თავდასხმის შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. პოლიციის ამადგენლის ცნობით დაიღუპა 1 პოლიციელი და გაეროს 2 სომალელი მცველი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა ალ-შაბაბმა. საქართველოს სოფლიო 175 ქვეყანას შორის 53 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. წლევანდელი ინდექსით საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან 52 აქვს, რაც საუკეთესო მაჩვენებელია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანას შორის. ამასთან საქართველოს უკეთესი შედეგი აქვს ვიდრე ევროკავშირის წევრ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, ხორვატიას, ბულგარეთს, საბერძნეთს, იტალიასა და რუმინეთს. საქართველოს კორუფციის აღქმის ინდექსით 2012 წელს 51 ადგილზე იყო, ხოლო 2013 წელს 55 ადგილზე. ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ დღეს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. საბანაძის შეფასებით, რომელიც მან ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას გამოთქვა, საქართველოსთვის ეს ნაბიჯი და რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების გასტა ნიშნავს უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესებას. საქართველოში ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აბატურაი. ის ხელისუფლების, ოპოზიციის და ევროკავშირის სათანგვირო მისიის წარმომადგენლებს ხვდება. ჯეიმს აბატურაის ვიზიტისას დეტალურად განიხილება ახალი შესაძლებლობები და ვალდებულებები, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს მიერ უელსის სამიცე მიღებული არსებითი პაკეტით. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებელი ბორის ცილევიჩსი და კომიტეტის სამდივნოს წარმომადგენელი ბას კლეინი. დღეს ისინი თბილისში ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ხოლ საქართველოს ეწვევა მონიტორინგის კომიტეტის მეორე მომხსენებელი მიკაელ იენსენიც. 6 დეკემბრამდე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის და ოპოზიციური პარტიების წევრებს ხვდებიან და გლთანის საშჩელ აღსრულების დაწესებულებას მოინახულებენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწოდეთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Cuts both ways. No more illusions. Cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. it's over. I'm so tired. Then I see you come out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის მომავალი ხელშეკრულება ცხიმალის საზოგადოების ნაწილში შეკითხვებს იწვევს. საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების დაცვის დღეს აღნიშნავენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დახლობით ნახევარ საათში ბრიუსელში დაიწყება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა. ამასთან დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატორაი. ის ხელისუფლების ოპოზიციის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდება. ჯეიმს აპატორაის ვიზიტისას დეტალურად განიხილება ახალი შესაძლებლობები და ვალდებულებები, რომლებიც საქართველოს მიერ უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტითაა განსაზღვრული. გერმანიის პარლამენტი ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას სავარაუდოდ მომავალი წლის პირველ ნახევარში მოახდენს. ამის შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრს თეა წულკიანს ბერლინში აცნობეს ბუნდესტაგის წევრებმა. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, გერმანიის პარლამენტში შეხვედრებისას თეა წულკიანმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. მან რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული ხელშეკრულების დაგმობის გამო გერმანიის მთავრობას მადლობა გადაუხადა და ხელშეკრულების დაგმობისკენ ბუნდესტაგსაც მოუწოდა. დღეს ჩვენ ცალი ხელით ვცდილობთ გაუმკლავდეთ რუსულ აგრესიას, მეორე ხელით კი ევროპული ქვეყანა ავაშენოთ, რაც არა რომელიმე მინისტრის ამ მთავრობის, არამედ ქართველი ხალხის არჩევანია და მას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ გადაუხევს, განაცხადა თეა წულუკიანმა. მან აღნიშნა, რომ ერთადერთი იარაღი, რომელიც საქართველოს რუსული აგრესიის წინააღმდეგ აქვს, ძლიერი ინსტიტუტები და ღია საზოგადოებაა. ჩვენ გვჭირდება თქვენი ძლიერი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ რუსეთის ქმედებები ცივილიზებულმა სამყარომ კაცრად გააკრიტიკოს, რადგან არ შეიძლება საქართველო მარტო დარჩეს რუსეთის პირისპირ, განაცხადა თეა წულუკიანმა. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებელი ბორის ცილევიჩი და კომიტეტის სამდინოს წარმომადგენელი ბას კლეინი. ამ წუთებში ისინი თბილისში ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ხოლო საქართველოს ეწვევა მონიტორინგის კომიტეტის მეორე მომხსენებელი მიკაელ დიენსენიც. 6 დეკემბრამდე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის და ოპოზიციური პარტიების წევრებს შეხვდებიან და გლდანის სასჯელო ხსულების დაწესებულებას მოინახულებენ. ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები საქართველოს ფინანსთა მინისტრს საპროტესტო აქციით დახვდნენ სასტუმრო ძველ თბილისთან, სადაც ნოდარ ხადურმა მედიის წარმომადგენლებს გააცნო სამინისტროს საქმიანობის ანგარიში. აქციის მონაწილეებმა ლარის კურსის შემცირება და საკვები პროდუქტების გაძვირება გააპროტესტეს და ხელისუფლებისგან წინასაარჩევნო დაპირებების, მათ შორის პენსიის 220 ლარამდე გაზრდა მოითხოვეს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ლარის კურსის რყევა ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციას ცილდება. ხადურის მტკიცებით, ეროვნული ვალუტის კურსზე ბიუჯეტის ზეგავლენა ნულის ტოლია. ჟურნალისტების შეკითხვას დაუშვა თუ არა შეცდომა ეროვნულმა ბანკმა, ფინანსთა მინისტრო აუპასუხა, რომ სხვა უწყებების საქმიანობის შეფასება მისი კომპეტენცია არ არის. დღევანდელი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი ღირს. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალიას განცხადებით, ლარის კურსის რყევას როგორც შიდა, ისე გარე, ასევე სეზონური ფაქტორები განაპირობებს. მისივე ინფორმაციით, ამერიკული დოლარის კურსი მთელ მსოფლიოში გამყარდა. ზურაბ გვასალიას შეფასებით, დადებითი ფაქტორი იქნება ის, რომ ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად ლარზე მოთხოვნილება ყოველთვის იზრდება და ეს კურსზე დადებითად იმოქმედებს. საქართველოს მსოფლიოს 175 ქვეყანას შორის 50 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა. წლევანდელი ინდექსით საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან 52 აქვს, რაც საუკეთესო მაჩვენებელია აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანას შორის. ამასთან საქართველოს უკეთესი შედეგი აქვს ვიდრე ევროკავშირის წევრ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, ხორვატიას, ბულგარეთს, საბერძნეთს, იტალიას და რუმინეთს. საქართველოს კორუფციის აღქმის ინდექსით 2012 Ormetas, Ormosta Tormeti Kulit, Ormosta Metert Meteze, Orietas Sametaski, Ormostats Hrakulit, Ormosamet Hutmeti Adgilzeiro. Certeshers of Comchurlobis methodologit, Koranashi Korupzi, Sakmis Donis, Nishnoluan Sulebazes, Albarishes at Rebellion, Holot Machuneblis, Otrian Metikulit Matebis and Klebisham Troashi. Am the Natsakartosha de Gabimazemet Collapsum, Koranashi Korupzi, Sakmis Donebolo, Samitris Kamalobashi Stabiluria, Tamperio Chimishnaloni Progressian, Ukusla Arpila. Laparakops Radio Tavisupleba. Commencement program is 15 წუთის საქართველოს გარშემო. Რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთთან 24 ნოემბერს გაფორმებული ხელშეკრულება ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი დღეს ბრიუსელში ისაუბრებს ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას, ხოლო კი ბაზელში, სადაც ეუთოს მინისტერიალს დაესწრება. ამავე ხელშეკრულებაზე ევროკავშირში აკრედიტებული ელჩების შეხვედრაზე ისაუბრა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ნატალია საბანაძემ, რომელმაც ევროპის კავშირს კვლავ მოუწოდა რეაგირება მითუმეტეს, რომ მსგავსი ხელშეკრულების გაფორმებას რუსეთი აპირებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთანაც. Ამ შეთანხმებისადმი გარკვეული შეკითხვები აქვს თავად ცხინვალის საზოგადოების ნაწილში. Თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგზავს.
კრემლში მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ინტეგრაციული ხელშეკრულება დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთისთვისაც მზადდება. Ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს ხელშეკრულება მომავალი წლის დასაწყისში გაფორმდება. ვლადიმერ პუტინმა მსგავსი ხელშეკრულება რაულ ხაჯიმბასთან უკვე გააფორმა, რასაც აფხაზეთში საპროტესტო აქციები მოჰყვა. აფხაზური საზოგადოების ერთ ნაწილს კითხვები ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის დაკარგვასთან დაკავშირებით გაუჩნდა. ოსი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი კი რუსეთთან უფრო მეტი ინტეგრაციის მომხრეა. განსაკუთრებით აქტიურობს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი, რომლის წინა საარჩევნო პროგრამაც რუსეთთან გაერთიანებაზე იყო აგებული. Analytikosebis azrit ცხინვალში აფხაზეთის მსგავსი სიტუაცია არ შეიქმნება, რადგან ადგილობრივ პოლიტიკურ ელიტას ნაკლებად ადარდებს სუვერენიტეტი. Თუმცა ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს კითხვები მაინც უჩნდებათ და ამას ხმამაღლა აფიქსირებენ. ხელშეკრულების პროექტი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჯერ არავის უნახავს. ყველაზე მეტად მესამე სექტორის წარმომადგენლებს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა აღელვებთ. ადგილობრივი პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ბორის ჩოჩიევი, ოსურ საზოგადოებას უმტკიცებს, რომ საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელებს შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმას აიძულებს. ცხინვალელი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოება დაცული უნდა იყოს, მაგრამ კითხვის ნიშნები სუვერენიტეტის დაკარგვასთან დაკავშირებით მაინც უჩნდება.
საკითხავია ის, თუ რა ეწერება ამ ხელშეკრულებაში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი არ შეილახება. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, შევიმუშაოთ და ხელი მოვაწეროთ ისეთ დოკუმენტებს, რომელთა ამოსავალი სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა იქნება. პირველ ყოვლისა, ჩვენი საკუთარი ინტერესები უნდა დავიცვათ.
საზოგადოებრივი მოძრაობის ლიდერი ალან ჯუსოევი ამბობს, რომ რუსეთთან უკვე არსებობს შეთანხმება სამხედრო სფეროში, რაც გულისხმობს, რომ აგრესია სამხრეთ ოსეთის მიმართ უთანაბრდება აგრესიას რუსეთის ფედერაციაზე. მისთვის გაურკვეველი ამ მიმართულებით უფრო ღრმა ურთიერთობა რაღაც უნდა ნიშნავდეს.
ახლახან პრეზიდენტს პირდაპირი ეთერი ჰქონდა და 400-ზე მეტი შეკითხვა დაუსვეს, მათგან 99% სოციალურ თემებს შეეხებოდა და არავის უკითხავს საქართველოსთან ურთიერთობას ან უსაფრთხოების შესახებ. ეს თემები ადამიანებს დავიწყებული აქვთ. რუსეთის მიერ ჩვენმა აღიარებამ და აქ რუსული სამხედრო კონტინგენტის ყოფნამ ხალხს უსაფრთხოების გარანტია მისცა.
რუსეთს და სამხრეთ ოსეთს 80-ზე მეტი შეთანხმება და ხელშეკრულება აქვთ დადებული, რომლებიც ყველა სფეროს მოიცავს. მიმდინარეობს კანონმდებლობის დაახლოვება. რუსეთი ავსებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტს და ახორციელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის დანგრეული ინფრასტრუქტურის აღდგენას, სოციალურ-ეკონომიკურ პროექტებს. ამიტომ ოსური საზოგადოების ნაწილი კითხულობს, უფრო მეტი ინტეგრაცია რას უნდა ნიშნავდეს. მათი აზრით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებას. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ანალიტიკოსების აზრით, 2008 წლის ომის შემდეგ, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზები განთავსდა, ადამიანები თავს უფრო დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობენ. მაგრამ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ხელშეკრულების გაფორმების წინ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სახით ახალი მტრის ხატის შექმნა დაიწყო.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო 3 დეკემბერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. დილიდან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მიმდინარეობს აქციები და შეხვედრები, რომლებშიც არასამთავრობო სექტორის ხელისუფლების და ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. 3 დეკემბერი პრობლემებზე სასაუბროდ გამოიყენეს თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა, რომლებსაც უფლებების დასაცავად არაერთი ორგანიზაცია აქვთ შექმნილი. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 3 დეკემბრისთვის ღონისძიებებს იმდაგვარად გეგმავენ, რომ პრობლემებზე საუბარიც შეძლონ და თავიანთი შესაძლებლობებიც წარმოაჩინონ. საუბარი კი, როგორც თომა კაკაბაძე, ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის წარმომადგენელი ამბობს, უკვე რამდენიმე წელია იწყება საზოგადოებაში ინტეგრაციის სურვილის გამოხატვით.
პრიორიტეტი გადაადგილების პროგრამა, რა თქმა უნდა, დასაქმება, ჯანდაცვა. ამ ყველაფრისთვის ჩვენ თუ არ გავაჭრეთ, ჩვენ თუ არ გავამახვილეთ ყურადღება, რავი ალბათ ყურადღება სხვა არავინ არ მოგვაქცევს. ისევ და ისევ მთავარი მესიჯი ისაა, რომ ჩვენ ინტეგრაცია მოვახდინოთ საზოგადოებაში.
პრობლემა ის, როგორც ამას თამაზ მჟავანაძე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, ფიქრობს.
უნდა აღნიშნოთ, რომ წინა წლებთან შედარებით ძალიან მეური კარგი ნაბიჯი გადაიდგა, მაგრამ არის პრობლემები აწუხებს შეშუმო ბავშვების მშობლებს. ეს არის დაბალი საპენსიო პაკეტი, დაუსაქმებლობა ხშირ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ბავშვი ყავთ და ვერ საქმდებიან. გარდა ამისა, ამ ადამიანებს აქვთ სოციალური პრობლემები, ფსიქოლოგიური ცენტრები რომ ჩამოყალიბდეს, აუცილებელია, რომ თუ მშობლებს ჭირდებათ დახმარება, მათ უნდა გავიარონ კონსულტაციები ფსიქოლოგებთან, იმიტომ რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით რთული პრობლემა დგას რაიონებში და ამ მხრივ ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ რაიონებში ფსიქოლოგიური ცენტრები მაინც გაიხსნას. ხშირ შემთხვევაში ბავშვი ეჩვევა ამ მდგომარეობას მეტნაკლებად, მაგრამ მშობელთან მაინც რთული პრობლემა, იგივე თუ დედმამიშვილები ყავთ, ოჯახის წევრებს ჭირდებათ დახმარება ამ კუთხით, ამიტომ ვითხოვთ, რომ საპენსიო პაკეტი გაიზარდოს და რაიონებში მოხდეს ფსიქოცენტრების შექმნა.
თავის მჟავანაძე ამბობს, რომ სერიოზულად დაფიქრდა იმაზე, რომ ის სხვა არაერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისაგან განსხვავებით ტრამვის მიუხედავად საზოგადოებაში დარჩა. მიზეზიც მალე იპოვა, მეგობრების და რა თქმა უნდა ოჯახის მტკიცე მხარდაჭერა. ამიტომ ფიქრობს, რომ რაც შეიძლება ბევრი მშობელი უნდა დაინტერესდეს იმით, რა ხდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრებაში. 3 დეკემბერს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე იყო ძალიან ბევრი მშობელი და მათ ჰქონდათ თავიანთი მოთხოვნები. ერთ-ერთი მათგანი, რომელმაც არისურვა სახელი და გვარის დასახელება, ამბობს ასეთ რამეს.
ვარ შეშმო პირის მშობელი, ბავშვის პენსიას ვითხოვთ გაზრდას, ვარ გაუსაზრის მდგომარეობაში და ვითხოვთ ფართს, რომ შეშმო პირის მშობლები ყველა სახელით, ვინც გაუსაზრის მდგომარეობაშია, დაგვაკმაყოფილოს საცხოვრებელი ფართით.
დაბრკოლებები, რომლებიც სახლიდან გამოსვლასა და საზოგადოების სრულფასოვნან წევრებად ქცევაში უშლის ხელს, ბევრზე ბევრია. ამ ბევრიდანაც შეიძლება რამდენიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სირთულის გამოყოფა. ეს არის ერთის მხრივ საზოგადოების დამოკიდებულება შეშუმო პირების მიმართ და სამედიცინო მიდგომის შეცვლა.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი სავროდა ბათუმიდან, სადაც დღეს რამდენიმე შეხვედრა გამართეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა, რომლებსაც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია აერთიანებთ. ამ წუთებში თბილისის მერი დავით ნარმანია ხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მათ აცნობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერის ახალ ინიციატივებს, რომლებიც მერია მოამზადა. რაც შეეხება დღის სხვა ახალ ამბებს, მოკლედ, დღეს პარლამენტში გაიმართა ნდობის ჯგუფის სხდომა, რომელზეც თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ფინანსების მართვის და სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტების მიერ 2011-13 წლებში განხორციელებული საქმიანობის აუდიტის მასალები განიხილეს ნდობის ჯგუფმა. საქართველოს მთავრობას მიმართა ინიციატივით, რომ ზოგიერთ მასალას საიდუმლო გრიფი მოეხსნას. 20 მეტმა არასამთავრობო და რელიგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს მიმართა პეტიციით და რელიგიური შეუწყნარებლობის ბოლოდროინდელ ფაქტებზე ადეკვატური რეაგირება მოითხოვა. დღეს თბილისში გაიმართა კონფერენცია, რომელზეც დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების პოლიტიკურ და სამართლებრივ ასპექტებზე იმსჯელეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს გამომსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა საქართველოს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელთან ტოივო კლაართან. საქართველოს მთავრობა და მსოფლიო ბანკი ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობას იწყებენ. ერთობლივი პროექტის დაწყება დღეს თბილისში აღინიშნა. გმოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we remember the life and music of George Duke. We also take a look at a new movie by director Woody Allen. But first, we hit the streets of Los Angeles, California, where one photographer finds art in unlikely places. Los Angeles, artists are uncovering some of the city's hidden culture. Several photographers are taking pictures of Los Angeles street art, which includes decorated cars and graffiti. VOA's Mike O'Sullivan visited Los Angeles to watch one of these photographers at work. Jim Tedder has more.
Erwin Racinos is a photographer who records the life and urban art of Los Angeles. At a neighborhood auto show, he takes pictures of lowriders. Lowriders are classic cars that are made to sit close to the ground, almost touching the road. Car clubs in the city's Hispanic communities make changes to American automobiles from the 1960s and 70s. Mr. Racinos captures images of the cars for a project by local photographers.
A lot of these car clubs have been around for about 50, 60 years. So what you're looking for is cultural influences in the community.
Mr. Racinos walks around an industrial neighborhood looking for things to photograph. Here, many graffiti artists have painted storage buildings with colorful murals. Some of the murals are almost 7 meters tall. Some people consider graffiti as damage to property and want it removed. But some building owners support the colorful additions to the downtown neighborhood. Erwin Racinos says inner city artists are one of the many cultures of Los Angeles.
Different neighborhoods of surf culture, skate culture, gang culture, car culture, graffiti culture.
The online photography project called Snapshot Galleria documents these cultures. Mr. Racinos says he loves to work downtown. The area is full of surprises. Sometimes, the photographer says, he even finds waste containers that are decorated with art. Mr. Racinos says Los Angeles is rich with images. On a photo shoot in a downtown park, he comes across a group of mean-looking pit bull dogs and their owners. The dogs are taking part in behavioral training. He stops to take a picture. He says such unexpected sights can result in a great image.
You never know what's going to happen. You just got to go with it.
He says these photos show a different side of a colorful city.
Jasmine is a new movie from the famed American filmmaker Woody Allen. The film takes place after the collapse of the American economy in 2008. It tells the story of Jasmine, a wealthy woman who loses everything and must try to make a new life for herself.
Jasmine!
Oh, my God.
Look at you. Your place is homey.
The flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything.
Blue Jasmine is about a New York socialite named Jasmine, played by Australian actor Kate Blanchett. Jasmine is married to Hal, played by Alec Baldwin. When Hal, a Wall Street banker, is put in jail for investment fraud, Jasmine is left with no money and no job. She moves in with her sister and tries to decide what to do with her life. The film was inspired by real events. The character of Jasmine is loosely based on Ruth Madoff, the wife of former wealthy stockbroker and financial advisor Bernie Madoff. Bernie Madoff was sentenced to 150 years in prison in 2009 for cheating investors out of billions of dollars. Woody Allen's film shows how wealth and power are not the most important things in life. Jasmine is a self-important and shallow character. She is lost about how to live when wealth and ease go away.
I can't just do some mindless job. Oh, I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. Oh.
Blue Jasmine shows a more personal side of the 2008 Wall Street disaster. The audiences are left to decide if they feel sorry for Jasmine or if they believe she deserves what she gets.
You know, with wealth comes responsibilities. I wasn't just a mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service.
Lost a great musician this week. Pianist George Duke died Monday at the age of 67. Duke started his career in jazz, but he made a name for himself playing all kinds of music. He also worked with many famous artists, including Michael Jackson and Frank Zappa. Madeline Smith has more.
George Duke became interested in piano music at the age of 4. He was moved by a performance from jazz pianist Duke Ellington. He recorded his first album of jazz music in 1966, when he was just 20 years old. He released about 40 albums of his own, and he was a part of many more. He worked with some of the most famous names in jazz, like saxophonist Cannonball Adderley and trumpet player Miles Davis. Duke was also involved with major pop hits. He was one of the keyboard players on Michael Jackson's 1979 album, Off the Wall. He also produced Let's Hear It for the Boy by Denise Williams. The song was a number one hit in 1984.
My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway. Oh, 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 let's hear it from the boy.
Duke established himself as a jazz fusion artist, a genre that combines jazz, rock, and funk. But in the middle of his career, he moved towards a softer sound. He released the ballad Sweet Baby in 1981. It reached number 19 on the Billboard charts, making it his most successful song ever.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside.
Duke's latest album, Dreamweaver, was released just last month. It was the first new music he recorded after his wife died last year. He wrote the song Missing You in her memory. Now, the song also has meaning for remembering George Duke's life and the music he left behind.
And in many ways, the simple things in life pass us by. The ones we love need a hug. The kids we bear need to snug. It's all about giving and sharing and letting them know how much we care and how much we're aware of who they are and that they're special and so good.
June Sims. Our program was written and produced by Madeline Smith. Mike O'Sullivan and Penelope Pulu provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.